U emisiji Putevi proze možete slušati priču Društveno okupljanje iz zbirke Jorgosa Filipua Pieridisa Vreme iskušenja, koju je sa novogrčkog preveo Saša Đorđević, uskoro će objaviti izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Čita Marica Milčanović.
Društveno okupljanje. Tokom posljednje nedelje Parnica je svakodnevno davala mogućnost dnevnim listovima da svojim velikim slovima i ispisanim naslovnicama i impresivnim reportažama privuku pažnju javnosti. Tako je postala glavna tema za razgovor po salonima. Društveni status žrtve i optuženog za ubistvo, njihov raskalašni život, glasine o velikim zloupotrebama koje će biti otkrivene na štetu optuženog, a naročito svirep način na koji je zločin izvršen, užasavajući, za pojedine osjetljive osobe, uzbudljivi detalji koji su se ticali izveštaja sudskog veštaka, potisnuli su uobičajene teme i čitavu priču podigli do nivoa groznice. Prigodne, mogu da dodam, groznice. Naravno, salonskom svetu su pripadali i oni koje ovakva komešanja nisu doticala, kao ni bilo koja druga. Bezbrižnjakovići, koje je zanimalo samo njihovo sopstveno blagostanje u suptilnom odnosu sa blagostanjem njihovih izdanaka. Gospođu Puvalić je, na primjer, ovih dana zanimao nedavni uspeh njene 10-godišnje ćerkice u nastupu baletske škole Silvija. Jedva je čekala da započne razgovor na tu temu i, znajući vrlo dobro na koji način funkcionišu mondenska čavrljanja, čekala je pogodan trenutak. No, kada je uvidjela da će se i večeras opšta diskusija vrteti oko Parnice, umešno je izdvojila gospođu Dugmić i gospodina Tolisa i sa njima zapodenula privatni razgovor postavivši sljedeće pitanje: koja je danas najbolja, to jest najaristokratskija i najskuplja baletska škola? Silvina, bez sumnje, iznese gospodin Toli svoj stav, iz dva prsta popravi čvor na svojoj ljubičastoj kravati. Ovaj pokret je gospodin Toliš često izvodio i način na koji ga izvodio svojom belom negovanom šakom, koju su ukrašavali zlatni sat na zglobu i masivni prsten, naravno i on od zlata, na srednjem prstu, otkrivao je jednu maltene žensku narcisoidnost. Mladi gospodin Tolis bio je velika briga svom ocu, kome nije uspjelo da ga izvede na pravi put, što će reći na put sopstvenih trgovačkih poduhvata, i gledao ga je kako radije bira žensko društvo. S druge strane, njegova mama se ponosila gledajući ga kako se u salonima ističe svojom lepom toaletom, aristokratskom drskošću i validnim mišljenjem o svemu što se ticalo umetnosti. Raduje me što delimo isto mišljenje, dragi Toli, se reče gospođa Puvalić. Kod Silvije ide i moja Vuvula. Da samo vidite koliko je napredovala za godinu dana, prekjuče na nastupu škole sve ih je očarala. Zaista je ljupka vaša ćerkica, požuri da kaže gospođa Dugmić, koja nije mogla da smisli ni gospođu Puvalića ni njenu ćerkicu, a da bi skrenula razgovor u drugom smeru, reče: ma pogledajte, dodade kao da je tek sada primetila, Erazmija je u istoj narandžastoj haljini koju je nosila prekjuče na zabavi kod Stoličića, i pokaza pogledom na gospođu Bockić, koja je sedela malo dalje u jednom drugom društvancetu ispred ukrasnog mermernog kamina u salonu i upravo u tom trenutku pružala ruku da uzme čašu martinija sa poslužavnika koji je konobar u snežno-belom sakovu sa leptirmašnom nosio kao da su na njemu sveti darovi. Bilo je svakako poznato da je gospođa Bockić, koja je zauzimala jedno od istaknutih mesta među gospođama koje znaju da se oblače i smatrala pitanjem ličnog dostojanstva da se ne pojavljuje više od 4 puta i nikada 2 put zaredom u istoj toaleti, odlučila da previdi ovu značajnu stavku kako bi se solidarisala s kiparskom dramom i merama štednje, koje namoću okolnosti ovoga puta utešno je bilo to što se pokazalo da se narandžasta boja idealno slaže sa njenom kestenjastom kosom, njenom kožom i zelenim očima. Gospođa Dugmić, uzevši kao povod ovu odluku gospođe Bockić, veličala je njena plemenita osjećanja, naročito kada je pričala sa osobama za koje je znala da će preneti njene reči Erazmiji. Imala je naravno svoje razloge. Veliki preduzetnik Bockić imao je bliske odnose s engleskim kućama i bankama. Njegovi protivnici ovdje na tržištu smatrali su ga moćnim i opasnim suparnikom i istresali su svoj bes rugajući se njegovoj slabosti i njegovom slepom poverenju. Dodali bi uz osmeh u njegovu očaravajuću ženu koja je bila mnogo mlađa od njega. U ovo je dakle posredovanje polagala svoje nade gospođa Dugmić da bi obezbedila od Bockića preporuke koje će biti korisne njenom sinu da sebi osigura posao u Londonu, gdje se sada nalazio pošto je tamo završio 3 godine studija na Fakultetu za ekonomiju i menadžment Norman. Bila je velika briga gospođi Dugmić, njena agonija, rekao bih, da njen Dimis nađe posao u Londonu, da izbjegne povratak na Kipar, gdje bi dete bilo u obavezi da odsluži vojni rok, i to naravno u današnjoj situaciji sa toliko neizvesnosti i opasnosti. U družbi kraj kamina tema razgovora bili su novi modeli automobila, a naročito svojim izgledom i po snazi izvanredni Jerry koji je nedavno kupio gospodin Picić u zamenu za svoj stari auto. Gospodin Picić, 30-godišnjak atletskog stasa i preplanulog lica, imao je 2 stvari koje je obožavao, žene i automobile. I na neki način kombinovao ih je. Jer iako je za uspehe kod žena bio pre svega zaslužan njegov šarm, u izvesnoj meri je pomagao i otvoreniji način na koji je živeo, a koji se naročito manifestovao u njegovim mnogobrojnim izlascima autom. Zbog ove obsesije vodio je računa da uvijek bude vlasnik najnovijeg savršenog modela koji je uzimao u zamenu za prethodni koji je imao, a koji je, kao što je poznato, posle godinu ili 2 dana upotrebe prestajao da bude savršen. Gospođa Bockić, nakon što je kratkim gutljajima ispila svoj martini, ostala je na tren sa uzdignutom rukom, ne znajući gde da odloži čašu. Tada gospodin Picić, koji je stajao nasuprot njoj sa rukama na bokovima, delio informacije o prednostima novog Džerija i u isto vrijeme gutao je pogledom, dobijajući za uzvrat tu i tamo kao nagradu i kao obećanje po koji osmeh, ugrabi priliku i jednim hitrim pokretom nađe se kraj nje, uze joj čašu i, milujući joj usput ručicu, odloži je na mermer iznad kamina. Ali gospodin Bockić nije bio toliko slep koliko su mislili njegovi cinični suparnici. S mesta gde je sedeo, zajedno sa trojicom upravo takvih rivala, i razmenjivao mišljenja i informacije u cilju uzajamne koristi ili uvlačenja onog drugog u zamku, iskosa je posmatrao prenemaganja svoje žene i gospodina Picića i nervirao se, kao što je prirodno da se nervira svaki domaćin kada vidi nekoga koji ima pretenzija na njegovu imovinu. Mogu naravno da kažem da je nešto nalik ljubomori prožimalo njegovo dežmekasto biće, ali nije to pokazivao, niti se vidjelo da ga interesuje bilo šta osim teme o kojoj je govorio. A tema je bila da li u današnjim uslovima kakvog takvog ekonomskog oporavka stvaranje novih hotelskih jedinica u slobodnim oblastima ostrva nudi perspektivu za zadovoljavajuća ulaganja do te mere da bi privuklo kapital ili makar deo kapitala onih koji su bili dovoljno promućurni da ga iznesu iz zemlje odmah nakon okupacije Turaka. Naravno, razgovor je bio čisto teoretski i niko od četvorice sagovornika nije dao povoda da se pretpostavi kako se radi baš o njegovom kapitalu. Bockić je sedeo kao i obično duboko zavaljen u svoju fotelju s kratkim nogama koje su jedva dodirivale pod i trbuhom koji je štrčao. Pušio je svoj tompus i tvrdio da su izgledi veoma dobri, što je nateralo jednog od trojice sagovornika, gospodina Curkala, da posumnja da je Bockić sa ovakvim optimističnim stavovima namjeravao da ostale gurne u eksperiment kako bi on kasnije imao što sigurnije temelje na osnovu kojih bi sam odlučio. Curkalo je vrlo dobro znao da prevejani Bockić nije imao običaj da se oslanja na pretpostavke. Osamila su se i ova četvorica velepreduzetnika u jednu šupljinu da bi porazgovarali o svojim stvarima koje su im bile zanimljivije od sudske parnice. Ne može se reći da im je slučaj parnice bio nepoznat ili da su smatrali nevažnim da sve ono što su mogli da pročitaju u vezi sa tim u jutarnjoj štampi i prokomentarišu kao što je činio čitav svet. Samo što je svako od njih, budući sposoban preduzetnik, bio obdaren time da sav svoj intelekt i strast uloži u lov na dobit, a na stranu skloni sve ostalo što se dešavalo okolo ili što slučajno dopre do njih. Na taj način skrajnuta bilo bi preterano izjaviti da je ljubomora gospodina Bockića bila ozbiljna pred igrarijama njegove žene sa gospodinom Picićem, pošto je svu svoju strast uneo u igru koju je on sam igrao sa ostale tri ajkule iz društva. Bilo je to samo prolazno uzbuđenje koje nije došlo do tačke da uzdrma osjećanja koje je gajio prema svojoj posebnoj i skupocenoj ženici. Ova toliko domaćinska osjećanja vodila su ga sasvim prirodno u sigurnost koju je zloba njegovih suparnika želela da vidi kao slepilo. Još nekoliko takvih malobrojnih grupica, osoba sa zajedničkim interesovanjima ili jednostavno s namjerom da ogovaraju među sobom sve ostale prisutne, bilo je raštrkano po velikom salonu kuće bračnog para Paradakis. Kuća, moderna građevina s velikim vrtom, nalazila se u najaristokratskijem delu prestonice u kraju koji se našao kraj linije gde su se zaustavili i ulogorili Turci. Gospodin i gospođa Paradakis, nakon što su, kao što je poznato, potrošili ogromne svote novca na njenu izgradnju, ukrašavanje i opremanje, imali su razloga da budu ponosni. Naročito impresivan bio je veliki salon s dva kristalna lustera u obliku polijeleja, zavesama boje višnje sa zlatnim resicama, persijskim ćilimima, nameštajem od mahagonija sa raznobojnim preslakama u stilu sličnom onom s početka veka, dopremljenim iz Italije i zidovima ukrašenim s tri skupocene slike koje su vidno odudarale od čitave ove raskoši. Centralno grejanje sa svojom prijatnom toplinom upotpunjavalo je atmosferu ugodnog života, naročito privlačnu zbog oluje koja je u tom trenutku napolju besnela. Tik pored velikog nalazio se i mali salon sa zelenim stolovima. Za jednim takvim stolom sedeli su tri gospodina i dve gospođe i odlučili već sada da započnu partiju remija. Ali veći deo sveta bio se okupio u velikom salonu u krugu kojim je predsjedavala domaćica. Gospođa Paradakis bi mogla sada da bude u svojim 50-im jedna lepa i zrela žena kada bi s razumevanjem iskoristila ono što je ostalo od njene nekadašnje lepote, naročito svoj stas koji je očuvala vitkim i okretnim. Samo da nije neutralisala ove svoje čari manijom koju je imala za podmlađivanjem načinom odevanja i manirima. Njena kosa ofarbana u zlatno-kestenjastu boju i isfenirana kod najboljeg frizera, njena šarena haljina koja joj je otkrivala koščate mišice, šminka na njenom licu koju je naneo najpoznatiji kozmetičar, imali su efekat suprotan od onog koji je mislila. Učinili su je još matorijom nego što je bila. Ali ona je bila potpuno sigurna u sebe i na svoj način je shvatala glasine o sebi kao veoma šik gospođi. Sedela je prekrštenih nogu, neprestano pušila i slušala advokata Debelića koji je okupljenima objašnjavao mesto u izveštaju stranog stručnjaka u vezi sa mrljama od krvi otkrivenim na jakni optuženog za ubistvo. Kao što vidite, zaključi gospodin Debelić, veštak je na izuzetno impresivan način obrazložio svoje mišljenje da mrlje potiču od krvi koja je kapala dok je još bila sveža, što značajno pogoršava položaj optuženog. Ovi detalji o krvi toliko su uznemirili gospođu Samardžić koja iz tašne izvuče kuticu, a iz nje jednu roze pilulicu, te proguta zajedno sa gutljajem oranžade iz čaše koja se nalazila na stočiću pored. Uprkos svojoj debljini, gospođa Samardžić je imala veoma osjetljive nerve. Pilulica je imala umirujuće dejstvo. Baš me interesuje da vidim, reče gospođa Paradaki s promuklim glasom, šta će u njegovu odbranu reći čuveni Lipton, koga su doveli iz Londona. Za astronomski honorar, dodade Debelić. To je dakle dokaz da je kapala u trenutku kada je ubica udario žrtvu. Nameračila se da sazna gospođa Samardžić. No, pre nego što je Debelić uspeo da odgovori, nasta pauza izazvana dolaskom Aleksisa, koji stiže u salon, kao i uvek sa zakašnjenjem, zastade na obodu kruga, maramicom obrisa kapljice kiše sa kose i gledajući u domaćicu, koja ga je izdaleka grdila vrteći glavom, raširi ruke i učini naklon u znak izvinjenja zbog kašnjenja. Potomak jedne od starih vlastelinskih porodica na ostrvu, Aleksis se po tradiciji i stečenim navikama nalazio u krugovima koji sebe žele da nazivaju dobrim svetom i da se predstavljaju kao posebna društvena grupa, a da nemaju drugih zajedničkih obeležja koja povezuju njihove članove osim iluzije isključivosti koja se bazira na ekonomskom blagostanju. Većina u tom mozaiku bili su novopečeni bogataši i gledali su na Aleksisa sa osjećajem niže vrednosti i nadmenosti koje ovi ljudi imaju pred svim onim ljudima koji potiču iz starog imućnog staleža. Uostalom, kao individu su ga posmatrali sa simpatijama i razumevanjem, kao što neko gleda na dobro ali imućno dete, i delili su mišljenje da je jadni Aleksis bio dražesno stvorenje. Njegovo bledo lice, način na koji te je gledao kada ti se obraćao sa izrazom poverenja u svojim pepeljasto-plavim očima, izazivali su simpatije. Međutim, njegovo nemarno oblačenje, čudni razgovori koje je započinjao u trenutku kada su drugi razgovarali o drugim za njih zanimljivim temama, opravdavale su naziv jadnik. Kakvo šugavo vreme, reče Aleksis, kao da je govorio sa svima i sa samim sobom. I kada samo pomisliš na one koji žive u čadorima. Gospođa Paradakis podiže obrve, ali odmah promeni mišljenje. Nesrećnike, reče saosećajno. Ma koje nesrećnike, odbrusi Aleksis, izbeglice. Mi ostali, dakle, nismo deo toga. I jednim širokim pokretom ruke opisa u vazduhu polukrug, pokazujući na okruženje. Delovao je uznemireno, iz njegovih očiju je izbijao sjaj drugačiji od uobičajene pitomosti. Ostali su ćutali, izražavajući na taj način svoje simpatije, ali tišina ubrzo poče da pritiska. Uostalom, kakva bi korist bila? Zar nije krv mogla kasnije da padne na njega kada je pronašao ubijenog, ponovi svoju nedoumicu gospođa Samardžić. Ma, već smo rekli, veštak je dokazao da je krv tekla sveža, dakle topla, odgovori Debelić tonom kojim se obraćamo onima koji ne razumeju šta im se govori. Aleksis se povuče, poče da se vrti po salonu, odpozdravljajući tiho svima onima koji su mu se javili, prilazeći čas jednoj, čas drugoj grupi, ali se činilo da nije obraćao pažnju na to o čemu su pričali, već je bio uronio u sopstvena razmišljanja. Drugima to ne bi čudno, jer su već bili navikli na takvo njegovo ponašanje. Pred njim se u jednom trenutku nađe konobar sa poslužavnikom. Aleksis uze čašicu konjaka, ispije naiskap i nasmeši se konobaru izgovorivši hvala. Kada se posle izvesnog vremena u razgovoru o automobilima postavilo pitanje kada su prvi automobili stigli na Kipar, da upitamo Aleksisa, reče neko, on obično zna takve detalje iz naše istorije. Potražiše ga, ali već je bio nestao. Niko nije primetio kada.
U emisiji Putevi proze pratili ste priču Društveno okupljanje iz zbirke Jorgosa Filipua Pieridisa Vreme iskušenja, koja je prvi put štampana u Solunu 1978. godine, a uskoro je u prevodu s novogrčkog Saša Đorđevića objavljuje izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Čitala je Marica Milčanović.